Шембе өткен изгі былғар жиыны бик зор яңғыраш алды. Ол шынанда әлікі былғар жиынларынан кейінірек етіп ұйыштырылған еді. Анда бик көп рәсмилер һәм түрлі түбәтлерден қонақлар қатнашты. Барлығы 40-50 мін кіші келу әйтілі. Бұл жиының өзіншәліклері турында Ремзил Вәли язмасынан тыңлағыз.
Шимбе күнне Қозан, Чистай, Ульян юллары жеңіл машиналар, автобуслар белән тулған иде. Иртәнге 9-да шәһри Болгарга илтүче барлық юлларда да машина тыгыннары хасил булды. Музей тыюлыгының көнбатыш өлешендәге машиналар тукталышына куелган автобуслар сафы 1 шакрымнан ерагырак сузылган. Ислам диненең Болгар дәүләтендә кабул ителүенең 1100 еллыгы уңайыннан 1987 елдан башлап бергә мусульман руханилары дуа намазлар укырга килә башлаган. Иделәр. Мөфти Тәлгат Таҗетдин шул чордан башлап һәр елны ислам динен кабул итү белән бәйле тарихи көннәрне искә алуны оештырды. Соңгы елларда Болгар җыенында Идел-Урал төбәкләреннән мусульманнар күпләп җыела башлады. Монда килүчеләрнең саны 20 меңнән артып киткән иде. 2010 елда Болгар җыенының форматы һәм эчтәлеге рәсмиләштерелеп, Татарстан хөкүмәте, гомумән дәүләт оешмалары катнашлыгында үткәрелде ул. Ләкин һәр ел саен тирән мәгънәле рухи эчтәлекле бу җыенның быелгысы бернинди башка чара белән чагыштырылык түгел. Беренчедән, бер ел элек шәһри Болгарда зур төзелеш һәм тергезү эшләре башланды. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев тарафыннан оештырылган яңарыш фонды тиз арада проектлар әзерләп эшкә керешкән. Хәзергә елга порты төзелеш мәйданы хәлендә калган. Элекке су причалыннан борынгы шәһәргә күтәрелә торган баскыч урынына җирне кисеп салынган балчык юлдан авыр йөк машиналары төзелеш материаллары ташый. Әле былтыр гына буш тугайлык булган яр буенда алтын гөмбәзле мәхәббәт бер яңа бина басып тора. Тиздән бу бина төзелеп бетәчәк. Аның өчендә ислам диненең кабул ителүен тасвирлаучы мозаик сурәтләр, төрле документлар дөньядагы иң зур Коръан куелачак. Шушы Коръан әле Ватиканда басылып ята. Болгар тыюлыгындагы һәйкәлләр тирәсендә сукмаклар салынган. Җәмигъ мәсҗид урынындагы борынгы диварлар әйләнәсендә мәрмәр идән салынган. Кеше манара янында Мөхәммәд пәйгамбәрнең сахабалары 7-нче гасырда ук бергә килеп аңлату эше алып барганы күптән билгеле. Хәзер шушы сахабаларны мәңгеләштерүче һәйкәл салынган. Борынгы биналар, җимерелгән диварлар чәчелгән шәһәр артында өр-яңа чатырлар каласы күтәрелгән. Икенче якта яңа мәчет мәдрәсә, аның янында җил тегермәне, икмәк пешерү, борынгыларча яшәү рәвешен күрсәтүче музей төзелеп ята. Быелгы икенче изге Болгар җыенының төп рәсми чарасы төзелеп килүче истәлек бинасы янында Құрылған сәхне де башланып кетті. Сәхне алдындағы мейданға дистә мыңнарша мусульманнар, яшьләр, қортлар, ирләр, хатын-кызлар жиылды. Оларның көпшілігі барысы да диярлік татарлар. Сәхнеде ислам дине, татар милләте язмышы тарих турында махсус әзерләнгән әдәби музыкаль композиция күрсәтелде. Милеша Таминдарова җитәкчелегендәге дәүләт камера хоры Шамил Шәрифуллин эшкәртүендәге бу дөнья мөнәҗәтен башкарды. Артистлар Айдар Хафизов, Алсу Кыямова, Ришат Әхмәдуллин башкарган шигъри һәм чәчмә мөрәҗәгатьләр шәһри Болгар, Татарстан, Казан арасындагы элемтәләрне аңларга ярдәм итте.
Илләр ва кайшак хәтәр җилдән. Ул шакта да заман булганган. Болгар, Болгар, синең аваз килә бик еракта калган елларган. Сыны каткан сыңар манарадан яңа азан гүя яңгырый. Туган җиребездән сихәт алган тамыр исән, нәсел тамыры, шатык-шыктык үлән сыман агын, көрәш таңнар белән юандык, уразналар ярдык, йортлар салдык, тамыр тирән бездең иманны, күтәрелде кабат манаралар, Яңғырады азан үр яңа, мәйданларға шықтып сілгі тұтып, біз яшәргә килдік дөньяға. Аяқ тиді Болгар туфрағына, бұрынғыдан қалған үзләргә, біз тізләндік мұнда, кім мұсылман тек сәждәдә генә тізләнә, Біз тізләндік Құдай қаршысында. Бір ел болып аннан қалықтық, қалық болып yana çıktık yolga. Tamır giren bizden imanlı. Olsa olsun yollar sikeltene. İsime biz varır yukarı. Bulgar bulgar. Yaptırtık tır zinhar. Biz ütesi yırak yıllarına.
Milli hem dini ruhtağı jırlar, şiirlerden duran programma, ziyilgan halkının kumulun bugünkü şarığa əzirləgəndən sın, səhnəgə dəvlət, hükümet jitəkçilərə dini işma vakilləri çıxdı. Başqa yıllarda 2-4 tübək tüb müftiyi başlap yibərə duran bu ziyinqa rəsmi rəvuşta kilüçilər əlləniku bulmaydı. Bu yolla alar Tatarstandan qana tügül başqa tübəklərdən də kilgən. Respublika Prezidenti Rüstəm Minixanov, Dövlət Yinaşçısı Mintimir Şeymiyev üzlərin çıxışlarında İslam dininin qabul itiliyo zur beyrəm bulu. Он ихлас кимулдан айттылар. Россия президенты Дмитрий Медведевнин кутлоо хаты шунда окулду. Шунда ук Татарстан премьер-министри Илдар Халиков, Давлат Шорасы раиси Фарид Мухаммадшин, Башкортстан Давлат жыйылышы курултайы раиси Константин Толкачев, Дагыстан Республикасынын милий саясат һәм дин белән шөгыльләнүче министрлыгы вакиле Сүлейман Магомедов, Россия мусульманнарының үзәк диния нәзарәте рәисе Шәйхел Ислам Тәлгат Тоҗетдин, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Шәйх Рауил Гайнетдин, Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Илдус Хәйез, Русия Ислам Тәлгатәшлеге рәисе Ставрополь крае мөфти Мухаммад Рахимов, Румыния мөфти Юсуф Мурат, Киев мөфти рәисе Ислам университеты ректоры Канафия Хуснетдинов, Белоруссия мөфти Абубакир Шабанович, Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Аюб Бибарсов, Спас районы башлыгы Камил Нугаев сәхнәгә күтәрелделәр. Президент Рустам Миңнеханов кунакларга Булгар тыюлыгын төзекләндерүгә катнашуга зур өлеш керткән белгечләргә рәхмәт әйтте. Музей тыюлыгында кунакларны йөртергә уңайлы булсын өчен шушы оешманың җитәкчесенә 2 Fiat автобусының ачкычларын тапшырды. Чатырлар шәһәрчегин төзүдә зур эш башкарган Тат электромаш ширкәте җитәкчесе Илдус Исламовка, сахабалар истәлегенә мемориаль билгене төзүгә өлеш керткән торак фонды җитәкчесе Тәлгат Абдуллинга рәхмәт хатлары тапшырылды. Чыгышлар гаят үзенчәлекле булды. Татарстанның беренче президенты барлык җитәкчеләрендә остазы Минтимир Шәймиев, республиканың хәзерге җитәкчесе Рустам Миңнехановның эшлекле ярдәмен милли һәм дини үсешкә зур хезмәт куюын билгеләп, аңа зурлап рәхмәтләр әйтте. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, элекке елларда Тәлгат Тоҗетдин белән ниндидер көндәшлек билгеләре сизелсә дә, хәзер исә ул зурлап Шәйхел Ислам Тәлгат Тоҗетдин белән бер сүздә йөрүләрен һәм барлык Русиядәге төрле оешмалар, төрле төбәкләр белән хезмәттәшлек итүен, мөфтиләр шурасының нинди зур эшләр башкаруын, дәүләт белән уртак тел табуын ассызыклап әйтеп китте. Әдәби музыкаль композиция күрнекле җырчылар сүз осталарының чыгышлары белән дәвам итте. Ул арада мәйданга җыелган халык, ханнар төрбәсе, җәмих мәчете тирәсендә догалар кылып, атаклы кеше манарага таба юнәлде. Анда Тәлгат Тоҗетдин, анда Шәйхел Ислам Тәлгат Тоҗетдин тәүбә дугасы укыды. Сахабалар истәлегенә куелган һәйкәлне төзүчеләргә рәхмәтләр әйтелде. Анда укылган догалар дистә мең кешенең баш эчендә яңгыраган рәхмәт сүзләре. Болытларда Аллаһ исемен күрү, җыенга ган халыкта могҗиза тәсири калдырды. Әле моңа кадәр бер кайчанда борынгы шәһри Булгарда бу кадәр сандагы кеше, бу кадәр мөһим тарихи ядкарларның кадерләп тергезелүенә шаһит булганы юк иде. Шунда ук йөзләрчә урында оештырылган кибет ашханәләрдә җыенга килүчеләргә аш-су тәм-тум тәкъдим ителде. Яңарыш фонды җитәкчесе Минтимир Шәймиев башкарылган эшләр өчен барлык химиячеләргә рәхмәт әйтеп, киләсе Булгар җыенында яңа мәчеттә Yurt hem medresede dua okulaşağına, İkmek Müzeyi hem Milli Konkuruş Üzegi'nin açılaşağına şanış bildirdi. Demek Şehri Bulgar tiz arada tağında yemleneşek, mundaki ülkeler üzlerin onaylı şartlarda imin hissetecek. Yılga yarındağı kimeler tuktalışı, buna kıneler, başka cölenmalar bu tebekini uzgartacak. İslam dininin en kadirli yetkarları millet tarihinin yoktu sahifeleri, Bulgar hem Altın Orda devletlerinin büyük tarihi, birige kilgen her kişiye titrendirgiş tesir yasayacak. Koybrevler Bulgar jinin akil üçlerinin sanın 50 min kişi, resmi şiğanaklar 40 мең кеше дип игълан итсә дә, бу көнне Болгарда булучылар үзләрен 100 мең, хәтта миллион милләттәш дин кардәш арасында булган кебек итеп хис итте. Милли һәм тарихи үзагына ныгыту, иманны көчәйтү өчен күрелгән мондый чара узган гасырның 90-нчы еллардагы милли күтәрелешен искә алырга сәбәпче булды. Ләкин бу эшнең ахыры түгел, ә башы гына икәнлеген искә алсак, Шәһри Болгар тирәсендә замана һәм рухият башка тизлек белән хәрәкәт итә дигән тәэсир кала. Һәм бу чыннан да шулай.
Римзил